Jour et nuit, je pense à toi. Jour et nuit, je pense à toi. Jour et nuit, je pense à toi. Que je dois pas penser à toi.
Документално студио представи. Изпращането не е като посрещането. Фичер от Светослав Драганов.
Тук всеки момент могат да ми кажат и аз. Я излизи от тук. Къде да отида? Отивам на друго место някъде. Била съм и на улицата. По пейките. Лошо, че тук много красиви паркове има наистина в Париж. Но всичките паркове са чистички. Имат пазач и се заключват парковете с железа, с огради и си има вход към парка. Забранено е за кучета и за бездомници е забранено. Тоест заключва се вечер, се заключва вече. 6-7 часа парка се заключва, така че не можеш да отиш в парка да спиш. Нямам си това. Нямам стокрив. Обаче си имам възглавничка. И ако ще се места, ще си я взема пак. Аз се обичам така, като си заобичам някой възглавничка, си спъна не е сладко. С нас си е моята възглавничка.
И тук ли има бак?
Не.
Тук?
Има.
Добре, кажи как почна болката? Тук почва в начало, после тръгва надолу или направо надолу?
Не, беше си.
Коло пъпа?
Да.
Да, после?
После. Тук.
Качва нагоре, да. От двете страни?
Да. Ето,
а сега най-много къде ти боли?
Тук.
Тук.
Не можеш по-рано аз това, що те вцикал и си помислиш, че нали болки
да
си има.
Да, да. Ама той е пак друг и друг е болка.
Друга е болка.
Друга болка.
И помислиш, че нали от цикъла е болка.
Да.
И беше малко по-търпеше. Но към един часа.
Не може.
Срещнах Хани в Париж. Цялото име е Ха Хуанг Димитрова. Родена е в Хайфон, Виетнам. Ахмед Меледжи е палестинец, роден е в беженски лагер в Бейрут. Запозна се с него в лекарския му кабинет в село Старцево, Родопите, България.
Ще бие сега тази
човек? Втория мач кой
е? Ама изкъв ли сега да падне Италия от това?
В смисъл, италянците трябва да паднат от румънците.
Та да им върнем, да се помнят.
Точно, значи, те напред са...
Балканска държа.
Да видят колко боли. Как боли. Доктор, гледаш ли мач или не те влече това нещо?
Няма време.
Ще оправим ловец? Или не искаш да бие? Ще оправим ловец?
А, да.
В джия, бе?
Добре.
Става, да?
Може, да.
Тя памучка пушка.
5-4, калашник 5-45
минута. Аз ще взема гидалата, да им гоним една.
С гаваен приклад.
Да.
Аз бях в линия, ама исках да стана доктор.
като съм малък, значи има нещо особено. В Ливана няма гаранции кога ще почва война, кой с кого, няма никакви гаранции. То отдавна, то от 76-та година, нали, имаше вътрешна война, нали, гражданска война. После с Израил от друга страна. И винаги така. Участвали сме, просто ти си длежен да се участваш, значи няма какво да правиш. Ти си длежен да защитаваш, ако не защитаваш, ще ти убият. Добре, че сам станал доктор. Аз доста хора съм помаган. Доволен съм от моята професия. Много съм доволен от моята професия.
Ана е много добър човек. Тя ме прибра, да. Тя каза, че има една стайчка. Едно легло, което е високо, тя не може да се качва на него. Не го ползва, свободно е. Ако нямам нищо против, да дойда тук и така. Показа ми леглото и аз бях много щастлива, че поне съм на топло. Законът тук е да не се пипа нищо, да не се мърдат нещата. А има страшно много багаж и много неща, защото тя прибира... Помагала е на много хора, които живеят в много малки 6 квадратни, примерно, стайчета. И си държат тук багаж. То преди беше тук съвсем тайно. Тя ми правеше забележки, ми казваше, добър ден, само ще казваш, няма въобще да кажеш на съседите, че живееш тук. Те, нали, ме виждат, че излизам, влизам. Все пак. И аз обяснявам, че тук и помагам за пощата на Ан, когато я няма в Париж. И така, и до сега така разправям. Ти идвам от време на време да почиста дома и да проверявам пощата й.
Края на лято 76-та година аз замях да снимам моя пръв военен филм. Той беше за гражданската война в Ливан. Нямах представа какво точно ще заваря там. Пътувахме с една лодка през нощта от Кипър до Ливанския бряг и със слизането така веднага си получава, че тук става война, тичат хора насам натам, горят гуми. И първото, най-силното впечатление, което ме направи, че тичаха по шосето едни деца, 11, 12, 13 годишни, облечени с военни дрехи, до тях някакъв офицер тичи и някакви командни даваше. И това много ме стресна, защото деца на война. После една нощ в Бейрут ме заведоха да снимаме такъв бой отблизо. Типичен градски бой от едната сграда в другата. Пак ми направи впечатление, че деца стреляха през прозорците с автомати, калашников и серпежета, а по-големите младежи само изареждаха пълнителите. И задавах на много хора въпроса, защо децата се бият и защо те дай се бият на по-предни позиции от възрастните. И обяснението беше, че докато са малки, докато нямат семейства, собствени семейства, те са по-смели. Те не се страхуват за живота си.
Името ми е Ахмед Абдулах Меледжи, на 13 години съм, палестинец, роден близо до Акка. Борбата е съдба на нашия народ и не може да не участваме в нея.
По-добре не можеш да го кажеш. Ще се обучаваш ли в военен лагер?
Аз съм готов на всичко. Готов съм да участвам и в опасни акции.
Ние не искаме да се пожертва за един път. Искаме да овладееш военната наука, за да ни бъдеш постоянно полезен.
Той грееше целия в усмивки, едно топчесто лице, такъв беше. Където го бутнеш, той веднага отговаря. Любимец на Арафат, любимец дори на Фидел Кастро, веднага се ходи на делегация там. И го имах така седнал за скута на Фидел Кастро.
Ахмед, какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
Ана, отмънна да аспира доктор.
Аз ли? Искам да стана лекар, хирург. Ще работя в палестинска болница и ще лекувам. А парите, които ще спечеля, ще давам в комитета за подпомагане. Мога да работя безплатно за нашия народ.
И така, стивахме го, разпитвахме го, той за всичко отговаря като новите пружинки малко. Събърнахме в България с Оскар Кистанов, гледахме материала. Нищо не се ражда филма. Всичко върви равно. И така остана този материал. И през 81-а година, когато израелските войски навлязоха в Ливан и стигнаха до Бейрут и го обсъдиха, аз тръгнах отново. Но 2-3 дни преди да пристигне в Бейрут, в Sunday Time, аз видях една много интересна статия «Деца във война» на един американски журналист. И вътре, освен другите деца, за които ставаше дума, го имаше моя Ахмед. С автомат, калашников, с военна шапка. Викам, я го гледай нашия.
През 1976 година телевизионният журналист Иван Гарелов започва филм за гражданската война в Ливан и няколко пъти отива там. През 1967 година известната българска писателка и поетеса Блага Димитрова заминава за Виетнам. Там също бушува война.
Еми, тя мене си ме хареса. Тя просто не е мислила въобще деца да взима. Еми, така съвсем случайно по пътя. Вместо да отиде към Хайфон, пътя и се отклонява, защото бомбардировки и главното шосе е разрушено. И покрай малките пътища те и правят програма, нали, там, журналисти или кои са били там, виетнамците, те и правят програма да отиде на посещение някои от тези детски домове. На нея хищни се ходило много. Ще отвика сега детски домове, какво има интересно толкова с децата. И после вече като идва и разбира кои сме, че сме от градовете, че сме евакуирани, че така, така, така. И аз като запявам тази песен, и даже и тогава не е мислила. Но като се връща, тя ми го разказва после, като се връща в България вече, месеци наред, само за мен не мисли. Тя въобще не знае дали имам майка, баща и така нататък. Може да имам, може да нямам. Купува билет на мое име. Само името ми знае и че съм от град Хайфон. Тогава толкова ме попита и толкова отговорих и това е. И тя се връща и тръгва да ме търсят. От един детски дом, друг детски дом, защото от този същия детски дом вече не съм там. 2 седмици са ме търсили. Из Северен Виетнам. И са и давали и други деца, ето, ако искаш едно сираче, ето ти едно момиченце, друго, което пее също. Не. Искам да видя пак тази ха. Майка ми пък ми разказва, това не си го спомням, че кога съм била някъде на 3 или на 4 годинки, от Германия е имало, са дошли във Виетнам на посещение да правят филм. И в детския дом аз съм пяла и те са ме снимали и много са ме харесали и са се срещнали с майка ми да ме искат, да ме вземат. И майка ми като чула немски език казала, не, не искам той дете моето да учи такъв език, да говори такъв език. Не ми харесва въобще немски език. Те са били семейство, мъж и жена и не са имали деца. Та така. И тя пък майка ми това, като ми го разказа, сме си говорили, аз викам мамо, и тя каза ми, то твоето съдба. Гледай, такова нещо. И така. Когато ме видя, ме позна веднага. И каза тя, и след това и казаха ми, тя си има майка. И ми попитали са майка ми. Майка ми ми каза, че е подписвала страшно много документи, всякакви и така нататък. Че е съгласна да ме даде. То е било за мое добро. И мама, дето ме е дала, това е по време на войната. Тя ме е дала, за да ме спаси. С всяка бомбардировка ти не знаеш дали ще оцелеш. Тя за добро ме е дала, мама. И Любага е мислила за мое добро.
Отидох в квартала, намерих къщата му и той там. Палестинските бойци по това време трябваше да се изтеглят съгласно споразумението и в Ливан да останат само тези, които са от ливански произход, някакви смесени семейства, деца, жени и така нататък. И те него го оставяха, тъй като майка му е ливанка и все пак минава и за дете, за да имат все пак и свои хора там. Това ме посрещна леко студено, не враждебно, но доста студено. После разбрах, че те са натрупали по време на тая обсада голямо неверие към чуждите телевизионни екипи, защото смятали, че израелците проследяват после тези кадри, които са снимали в лагерите и си избират къде да ги бомбардират точно. Снимахме от там няколко кадъра. И наближи време да си тръгваме, палестинците си заминаха, Арафат си замина и тръгнахме ние да се заминаваме. Това мен нещо ми така отвътре ми говореше, че тук ще стане много страшно, тъй като тези, които оставаха там, вече нямаха кой да ги защитава. И някакво кръвополитие ще има голямо. И тогава, аз без много да го обмислям, му казах.
Сега? Надявам се.
И той не мисли много и той каза ми, добре, чакай да питам. Малко ходихме, отивахме при майката и тя много се зарадва. Тя даже не може да повярва, че такова решение, защото той да останеше, не се знае, че какво ще стане, пък ама и дали ще може да учи. И тръгнахме от Ливан. Тук напускането на Ливан и пристигането в България беше една голяма перипетия, голяма авантюра. Той скрида в колата, минахме през американските постове, след това през фалангистите, викаме чао, айде, ваканция. Той така е скрит за тени дрехи. И чак след това и при израелците вече минахме. Те смятат, че все пак сме минали някакви сериозни проверки, затова не ни отвориха колата да проверяват и минахме. И стигнахме до сирийската граница, където така смятахме, че от тук нататък ще е лесно. Там стана най-трудното. Сирийците не искат да го пуснат. После продължихме, стигнахме турската граница следващата нощ. Накрая стигнахме в България, изнемощяли, нямахме пари вече. Аз още на границата помня, че поисках от митечар, викам най-малко пари за бензин и да имаме за храна. Той ме даде и тогава Ахмет ме попита, той роднина ли те? Викам, не бе, такъв роднина. Ми вика, познаваш ли? Викам, не бе, не го познавам. Вика, така ти даде пари. Викам, Ахмет, не, тук ме познават всички в България.
Маде, там шо ли мога ни хдъс? Шо ли мога ни хдъс, миш ли или вас, на кули лалами може
би. Много журналисти са идвали и са си отивали. А Иван направи за мен нещо повече, нещо конкретно.
Една седмица или 10 дни бяха минали откакто дойдохме и стана клането. Това е клането в Сабри Шатила, когато израелците са ги оградили с прожектори да ги осветяват. Палестинците влизат с брадви и с ножове и избиват 3000 души клане, 3000 души жени, деца и старци. Това ще е и неговата съдба, ако беше останала вероятно.
От 60-те години до падането на Берлинската стена, между страните от тогавашния социалистически блок и новооснованите държави от третия свят, съществуват отношения на дружба, сътрудничество и взаимопомощ. Над 35 000 млади хора от Близки изток, Африка и Латинска Америка получават образованието си в българските университети и след завършването си вземат водещи позиции в родните си страни. Хан и Ахмет обаче попадат в България по друг начин, без междуправителствено споразумение.
Самолета кацна вечер, късно. Така ли бага ми разправя, че съм ревала през цялото време, докато пристигнем до София. Тоест, дълъг е пътя, защото Ханой, Пекин, в Пекин 2 дена, Москва, Москва една седмица и от Москва трети самолет до тук вече аз не знаех да тук ли е последно или не. Де. Стори ми се ужасно. Освен, че студено и мъгливо и грозно. Много грозно, защото такива блокове не бях виждала в живота си. Само блокове. Много скучни. Качехме се по стълбите нагоре и баба отвори. Въведоха ме в стаята, която после си извоювах да бъде моята. Голяма мъка беше и разсъбличването. Не можех да разбера защо пак ме събличат, слагат ми пижама. Сега ние във Виетнам нямаме такова нещо. Лягаме си с дрехите да сме готови за да тичаме по скривалищата. Нали? После път трябва да се облека другия костюм. Според мен ми беше някакъв костюм. Викам, пак ме нагласат за някъде, за нещо. Нали? Оказва се, че са лягане ме нагласят, защото угаси лампата и стана страшно.
После го записахме да учи гимназия най-напред. Тогава го разпитах вече пълно спокойствие. Какво мисли за израелците? Казва, аз не съм виждал израелец. За мен израелец това е танк, булдозер, самолет. Но не ги познавам като хора. Ден той така трудно се адаптираше. Попитах го какво впечатление ти прави България. Това той ми каза едно много интересно изречение. Той винаги да говориш така малко метафорично. Гън каза, че в трамваите правят път на възрастните, а на децата не правят място. А те са по-важни, каза. Завърши гимназия, записа медицина, която му беше мечтата, намерихме му квартира да живее самостоятелно, защото в началото малко и в чужбина живя. Ние решихме да не го осиновявам буквално смисъл на думата. Последните причини. Първо, аз имам деца. Нямах нужда да имам дете, за да задоволявам някаква потребност. Това беше по-скоро грижа заради самия него. Второ, той искаше да запази своята палестинска така идентичност, един ден да служи на своя народ, когато завърши медицина. Това е моя лична кауза. Аз съм взел със себе си Ахмед не в името на някаква дружба или солидарност, или защото сме солидарни или не, а просто защото едно умно, свестно дете, щеше да се отиде, да не може да се реализира, само защото имало нещастието да се роди Берут, палестинец.
2 години и лятото се прибирах. Тя е така е обещала на майка ми, за да виждат все пак, че съм жива и здрава, че съм добре и си раста. Тя от малка се ми ориентира към музиката и аз също знам, че това ми е любимото. Бях в музикалното училище вече. И лятото, като се отида в Виетнам, по 2 месеца стоя примерно и се прибирам, после трябва да наваксам, защото там няма пиано. 2 месеца да не свириш. Много бързо свършваха ваканциите. За мен е много бързо. 3 месеца, кога се минаха 3 месеца и трябва да се прибирам пак насам. Не насам, пардон, към България. Продължава живота и това е. Няма как.
И така минаха си времето, запозна се с жена си. Тя учеше в аптекарка, лаборантка. Тя от Ливан, но е ливанка. Започна работа тук в една болница вън от София. Горе-долу го докарваха така, някак си живота го крепеха, но след 10 ноември стана доста трудно специално за арабите, които са в България и за палестинците също, защото от една страна имаше някаква връжда, че ги това са чужденците, на които ние помагахме. Нали, едва ли не, те са не изяли хляба. Те почувстваха една такава враждебност някаква. И заминаха за Кувейт, обаче пак провали се работата и се върнаха обратно в Бейрут. И крепеха криволяво.
Тя се ми повтаряше да уча виетнамски. Да уча виетнамски език. Седни, напиши едно писмо на майка ти. Изпрати едно писмо на майка ти. Пиши, че си добре и как си. Така. Беше много трудно, защото аз едва знаех виетнамски. Всички ми повтарят, ще слушаш, ще мълчиш и ще се учиш, трябва да си пълно отличничка. Защото това е шанс за тебе. Това е късмет за тебе. Това е шанс. Дадени са ти условия да живееш добре и да се учиш добре. Непрекъснато натякване. И чужди, и близки. И мама, и тате, всички. Всички. Изморих се от това. Много се уморих. Do you remember when you invite me? You remember when you invite me for this concert on church?
With the Japanese.
Japanese. How she enjoy
like Mozart. Why don't you play some?
I need to play more because I forgot. I stopped.
Some back, no?
Long time.
Ги Уардере е президент на Институт за демокрация, неправителствена организация със седалище в Париж. Той среща Хани на делови обяд и започва да взима уроци по пиано. И двамата помнят изпълнението на Бак в една църква.
You like it, this one. Адажото.
Тъй като в лагера било доста трудно, те се бяха преместили в Южен Ливан, град Тир, който е близо до границата, 26-та беше. По това време пък си загубихме телефона, защото аз смених работата си, те са сменили адрес и по-на време загубихме връзката. Тогава пак израелците отново нахлуха в... започва точно от Тир, най-напред бомбардировките. Това е било много страшно. Паднала е бомба върху блока, в който те са живели. Даже тая стената, външната стена на техния апартамент е паднала навънка. А тя остана така прегърнала раджа с децата, както ги е прегърнала.
Живяхме в една стая 33 дена, не може да мърдаш, защото те бомбардират всяко нещо, каквото мърда. Дори кучета, котката. Не може да мърдаш изобщо. Да не говорим за глад, за ужаси там от бомби, от звуцове, там, което са чули децата. Ние голямите и горе-долу може да издържим, но те изобщо. Ала стига един момент, който пада в паника. Тук не искам да умря сега. И това е много лошо. Аз не искам моите деца да живеят като аз живях. Защото в трудни моменти не е хубаво за дете да го гледа поне. Дете не познава войната. И заради тях, когато повече, нали, война няма да участват. Нали, или да гледат война децата. И затова сме дошли в България.
Слушахте изпращането не е като посрещането. Първа част. Фичър от Светослав Драганов. С участието на Хани Хуанг Димитрова, Ахмед Меледжи, Иван Гарелов, Ги Уардайре, Ан Бикар, Виталий Визов и жители на село Старцево. Редактор Даниел Манолова, музика Георги Дончев. Записите направиха Джони Пенков, Иван Андреев и Светослав Драганов. Постпродукция Живко Марев, Димитър Василев и Константин Райдовски. Използвани са откъси от документалния филм Ахмед на Иван Гарелов и Оскар Кристанов.